الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. لازلنا مع موضوعنا حول الآخرة حول الدار الآخرة والقبر، واليوم موضوع خطبة اليوم سبع من الأعمال يلحق ثوابها العبد في قبره. On avait parlé la dernière fois sur la tombe et tous les actes qui impliquent le châtiment de la tombe, qu'Allah nous en préserve tous. Aujourd'hui, on va s'attarder sur cette bonne action qui est dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont la récompense arrive à la personne dans sa tombe. L'insan al fi qabri, mat, ou fi qabri, ou fi sabr, qad husib, walhamdulillah, kana min ahli l'iman, futiha lahu fi qabri, wa ataahu amalu salih, yu'nituhu fi qabri. Ma hiya l'umur allati yasilu thawabuha ilayhi ba'da mawtih fi qabrihi ila yawm al-qiyamah. Maintenant, il est dans sa tombe. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé contre le châtiment de la tombe. Il a préservé que ce soit un gouffre de l'enfer. Et on imagine, il est dans l'état où sa tombe, c'est un jardin du paradis. Allah la yahrimana wa iyyakum. Wa yaj'ala quburana rawdatan wa riyadan min riyad al-jannah. Qulu amin. Alors maintenant, c'est quoi les actes dont il va profiter même en étant dans sa tombe? J'ai un Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith rawahu al-Bazzar bi sanadihi wa hassanahu al-Albani rahimahullah yaqulu fihi an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وفي صلى الله عليه وسلم نجيب ست أوبر par lesquelles la récompense arrive dans la tombe. Une science. Allama ilman. Il a enseigné une science. Deuxième, c'est qu'il a fait couler une rivière. Troisième, le fait de creuser un puits. La troisième, c'est le fait d'implanter les palmiers. Ensuite, la construction d'une mosquée, ou bien le fait de hériter un Coran. Et le dernier, il a laissé une bonne descendance qui demande le pardon pour lui. فأول هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعليم العلم. Le fait d'enseigner la science. لماذا؟ لأن العلم المقصود به هنا العلم النافع الذي يعرف الناس به ربهم ويعرف به الحلال من الحرام. La science par laquelle on arrive à adorer Allah عز و جل convenablement, par laquelle on arrive à différencier entre illicite et illicite, بين الحق والباطل, بين الخير والشر, بين السنة والبدعة. C'est cette science qui nous permet de faire la différence entre la vérité et la non-vérité, de faire la différence entre le bien et le mal, et de faire la différence entre la tradition du prophète Hassan, la sunna du prophète Hassan, et l'innovation, et la réalité. Mais là, comme on le sait, les gens, maintenant, ils profitent de l'ilm des ulama. Nous profitons de l'ilm des ulama. Même là, le shaytan, le cassette, le vidéo, et la réalité, et l'internet, et les livres, tout ça, les gens profitent de l'ilm. Maintenant, on profite de la science que nos savants nous ont laissée sous forme de livres, au cassette, audio, ou sur internet, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la récompense. Quand chacun de nous apprend un hadith, apprend une tradition, apprend une sunna, apprend à pratiquer sa religion, le savant, il a la récompense. Et ainsi de suite, et ça remonte jusqu'à qui? Jusqu'au compagnon, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alladhi 'allamana hadhihi al-'ulum. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris toute question. Donc les compagnons aussi, parce qu'ils nous ont transmis, et ainsi que les savants qui les ont succédés. فالإنسان كذلك الذي تعلم علم. وهذه أمور هذه سبع. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها سبع أمور؟ لأن كل ماشي كنا غادي نكونوا علماء. Pas pouvoir être, avoir les têtes. Illa mon rahim Allah. C'est cette œuvre pour que chacun puisse faire un effort. Un hadith qui est là, nous sommes en 2005, plaisir, c'est pas longtemps. Qui va chouf l'amel, l'iradi, il va dire, il combe, pour que chacun d'entre nous, selon sa capacité intellectuelle, sociale, etc., puisse regarder la bonne action ou les bonnes actions qui lui conviennent, qu'il peut pratiquer, qu'il peut faire, parce que c'est, il a la capacité de le faire. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Fa yaqumu bi hadha al-'amal hatta yasilahu thawabuhu fi qabrihi wa dhalika ila yawm al-qiyamah. Kul wahid minna al-an yashuf al-'amal li ghadi yaqdar 'alayh فيجتهد ويجد في هذا العمل حتى يستفيد منه. Chacun d'entre nous regarde et réfléchit et choisit un ou deux de ces bonnes actions-là qu'il va pouvoir mettre en pratique et faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue en conséquence. فتعليم العلم لهذا الأمر. حتى الآن الإنسان ربما ليس لك علم شريك كتاب عطيه الإنسان. Tu achètes un livre, tu lui donnes à un frère. Tu as écouté une cassette dans laquelle on parle d'Allah Azza wa Jalla, on apprend à pratiquer notre religion, bah tu la transmets à quelqu'un. Et ça, c'est une façon de transmettre, hein, la religion. كذلك من واجبنا احترام اهل العلم والدعاة الى الله عز وجل. De notre devoir, c'est de respecter ces gens-là, c'est-à-dire les savants et les gens qui appellent vers Allah Azza wa Jal à la Boudanmé. Les respecter. Et si on a des choses à leur dire, ne pas critiquer les savants. Laisser de côté la chair des savants, parce que c'est l'une des chairs qu'il faut pas, à laquelle il ne faut pas toucher. Ghaibat muslim, tahtal ibn muslimin. Wa ghaibat al-alif, hiya akbar. Ba'd an-nas al-an. Il ne connaît rien à la science. Il n'a même pas le 1% de ce savant. Il se permet de le critiquer. Certes, chaque être humain, il a des défauts, il a des qualités. Il a des erreurs, parce que c'est un être humain. Al-Ma'soum wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne fait pas de démarche, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus là. Donc, on essaie d'éviter, barakallahu fikoum, surtout les jeunes, de manger la chair des savants. Hum ulama'una, rahimahumullah, wa hafidahumullah, nad'ulahum bilkhair. On fait des invocations pour eux. Donc nous aussi, on essaie de les imiter, d'apprendre la religion et de la transmettre avec la meilleure manière. Al-amr tani ijra'una, ma'na ijra'una. Insan, kan al-mab'id al-nas, fahfar lih tawsal jnana. Il a essayé de nous faire arriver de l'eau à un endroit dans lequel les gens ont besoin d'eau. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la récompense. Kadhalik al-amr thalith hafr al-abyad, le fait de creuser des puits. Hunak hadith ma'ruf, ar-rajul alladhi shariba min bi'r, fadhal dalli wahid kalb yalhas min shiddat al-'atash. Il lui est arrivé la même chose que moi. Lui, il a pu s'abreuver du puits parce qu'il faisait chaud. Il a vu un chien qui était vraiment assoiffé. Il a eu pitié de lui. Il dit, là, il souffre de la même chose dont j'ai souffert il y a quelques instants. Il est descendu dans le puits. Il lui a ramené à boire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit le hadith, فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَنَا. Allah subhanahu wa ta'ala a reconnu cette bonne action et a pardonné cet être humain. Cet homme-là, pourquoi? Parce qu'il a donné à boire à un chien. Que dire de celui qui participe? On ne va pas pouvoir, parce que ça coûte cher. Participer dans une œuvre dans laquelle on creuse des puits, surtout dans nos pays d'origine. On ne va pas le faire ici. Mais celui qui est de l'argent, qui participe à ce genre de projet, hein, qui sont en fait soit par l'intermédiaire des associations, des ONG, ou bien par des gens dont son pays d'origine, qui les participent. Et ça, c'est une grande bonne action. À chaque fois que quelqu'un il va boire de cette eau-là, il va pouvoir profiter de cette eau-là, Allah Azza wa Jal, c'est le jazi, c'est le jaza. Thumma, rabi'an, gharsu al-nakhl. Wa dhukira huna al-hadith, al-nakhl, li'annahu afdal al-shajar. Le prophète a dit dans ce hadith, c'est le fait de planter des palmiers, parce que c'est l'une des plantes les meilleures, l'une des meilleures plantes. Voilà que l'Islam غرس شجر آخر يعود بالنفع على الناس فالله كذلك يعطيه الأجر. غرس شيئا أو ربما نباتا يعود بالنفع على الناس الله عز وجل سيجازي. الإنسان اللي غرس مثلا في الحديقة ديال الشجرة un pommier ou un dattier ou n'importe quel fruitier, il en mange, il fait profiter ses voisins, Allah Azza wa Jalla a fait l'ajr. Or, dans son pays d'origine, il a planté des arbres. C'est juste qui permet aux gens de pouvoir se protéger contre la chaleur. Allah a fait l'ajr. L'amr khamis, bina al-masajid. Man bana lillahi, masjid la fil hadith. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. Celui qui construit une maison en recherchant le visage d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire il l'a fait sincèrement pour Allah Azza wa Jalla, pas pour que les gens disent ah mashallah il a construit une maison, ah il est riche. Non, il le fait pour plaire à Allah Azza wa Jalla, pour les rida illah Azza wa Jalla, لينال رضا الله عز وجل. لا يريد ذلك من ذلك لا جزاء ولا شكورا. بنى الله له بيتا في الله يفضيه بالناس. فإخواني تحمقون بين قوسين، ندعو الله عز وجل في هذه الساعة ولعلها ساعة إجابة أن ييسر في بناء هذا المسجد. قولوا آمين. اللهم ييسر في إتمام بناء هذا المسجد، واجعله مسجدا يذكر فيه اسمك ويعلى فيه ذكرك، لأن المساجد بيوت الله في الأرض، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لمثوب الله عز وجل في ديليون كالله سبحانه وتعالى أغدني كالسوى إلفي كالسوى سوى موتيوني كالسوى غفل الله عز وجل في هذه المساجد. كذلك كل منا يساهم بما في وسعه، الإنسان كل واحد فينا يقدر يحك شو يجيبه مثل لما لا بوش بفارتيسيبي. وكذلك ندعو في سجودنا ليس فقط في الساعة، أنصينا إلى ذلك الإنسان يدعي في سجوده في أي وقت لأن ييسر الله عز وجل في بناء هذا المسجد. كاين أمور ربما تعكسها ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعول. هذا ابتلاء لأهل بليزير والناس اللي ساكنين بليزير، حتى الله عز وجل شوف كيف كيفاش pour voir notre comportement. Hein, c'est une sorte d'épreuve. Parce que le projet il est en arrêt, c'est pas la faute de tel ou de tel. Non, faut pas mettre la faute. Faut voir ce qu'il y a derrière. C'est que Allah Azza wa Jalla a prédestiné de cette manière-là. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a qaddar an yakuna lana makan. Allah subhanahu wa ta'ala a yusila ajra had makan li kansallahu fi usmina fi ramdan linnas li qamu bih. الله يجزيهم خير الجزاء ويرسل أجره لآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم. آمين. فيا إخواني هذا ابتلاء لله عز وجل حتى نصبر ونكون إخوانا، تكون بين الألفة والمحبة والتعاون والتضافر. إذا كان كل واحد يقول فلان هذا رولينا كذا رولينا كذا ما يكون وان، لأن يعني الله عز وجل قبل ما يكون مسجد كبير سوء يكون على تقوى من الله عز وجل. لمسجد أسس على تقوى من الله خير أن تقوم فيه. Une mosquée qui est construite sur une piété vaut mieux qu'une autre plus grande, plus décorée, mais dans laquelle il n'y a pas la piété. Je vous invite, mes frères et mes sœurs, à être unis, à enlever tout ce qu'il y a dans nos cœurs vis-à-vis de nos autres frères, et qu'on s'entraide dans la voie d'Allah Azza wa Jalla. لأن مقصودنا ماذا؟ Notre but à tous, c'est quoi? C'est d'adorer Allah Azza wa Jalla. رضا الله عز وجل بنا وسيرت علينا، فكيف يرضى الله عنا وقلوبنا متفرقة؟ لا، الإنسان نتحد تتحد قلوبنا، نتحاب لله عز وجل ونجتمع على كلمة واحدة. On voit pas, faut qu'on voit nos, si on regarde pas nos différences, on regarde ce qui nous unit. On va pas être tous comme pareil les uns. ما غادي نقدروا نكونوا واحد حال واحد، لا، ولكن نتفق على كلمة حق، كلمة إيمان. حتى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير، الله يوفقنا لبناء هذا المسجد وإتمامه، كذلك نساعد المسؤولين، كذلك نشارك في الدعاء. واللي اجتهد بالدعاء ما قدرش بالمال يشارك بالدعاء، وكذلك بالصمت بالسكوت، ماشي نكثروا من الهضرة كذا كذا كذا. لا يا إخوان، on va pas essayer de parler. On essaie de faire des invocations. Si on veut participer avec les moyens qu'on a, avec les conseils, et bien j'appelle les responsables ici à être ouverts aux conseils de toute la communauté. Parce que c'est important. Parce que c'est lié à la AWATFM. C'est une responsabilité qui est sur leurs épaules et sur laquelle ils vont devoir rendre des comptes. On essaie de les aider. نساعدهم يا إخوان ما يبكي فقط. هذا بين قوسين، إذا بناء المساجد لبناء مسجد لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة. celui qui construit une mosquée pour الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يكونسخي كوا une maison pareil. اللي ساهم بأفقفا سيجد خيرا منه عند الله عز وجل. ما نحتفروش ولو الإنسان آنغو 2 أورو 10 أورو، لا يحتقر الإنسان من خير. ربما إنسان عنده 2 أورو أعطى 1 أورو وخلى 1 أورو بجيب، هذا يعطيه ربي أجر كثير، لأن هذاك الشيء اللي عنده قسمه على جوج. ها هذا بالصدقة بالاجتماعي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبقت درهمه 1000 درهم. سأل الله سبحانه وتعالى يبارك يكمل هذا المشروع حتى نجتمع فيه ويخرجوا منه أولاد للتدريس ويتعلموا فيه العلم أو تقاموا فيه الصلوات ويذكروا فيه الله عز وجل حقيقي. الأمر الثالث توريد المصحف. إنسان يشتري مصحف يحطه في المسجد كلما قرأ الإنسان هذا المصحف الله يعطيه الأجر. أشتري مثلا 5 أورو للإنسان المسكين ودونها كذا أشاك فوا كون يتبيز ce coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala il donne la rétribution, la récompense de celui qui l'a acheté. Kedalik, min hadhihi al-umur tarbiyat awlad wa hadha amr muhim. C'est le fait de bien éduquer les enfants. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit walad yastaghfiru lak. Hadith idha mata ibn Adam anqata 'amaluhu ila mithlat. Quand le fils d'Adam meurt, qu'il se lamente, ses œuvres sont coupées, sauf 2-3 choses. Sadaqatin jariya ou 'ilmin yuntafa'u bih. Une sadaqa, une aumône qui fonctionne, c'est que quelques des arbres. Ou une science qu'il a renseignée, ou un homme, un enfant, une descendance pieuse qui fait des invocations en sa faveur. Bachkoun al-Bekoul dit l'île, ou il s'est affronté pour que tu aies un enfant, une descendance qui va faire des invocations, se rappeler de toi après ta mort, pour que tu l'éduques, pour l'éduquer cet enfant-là, pour lui donner ses droits. Et parmi ces droits, c'est de le bien éduquer. Par biais d'Aulad Ikhwan. Ne pas laisser nos enfants dire, on va les éduquer à l'école. Ce n'est pas l'école qui éduque. C'est la mère et le père qui doivent éduquer leurs enfants. Moi, c'est juste un autre. Les parents, l'Ummah, l'Ummah, bien, ou l'Aba, Kadali. C'est juste un autre, Yoma, Al-Qiyama, un Aulad Ikhwan. Et même l'enfant peut dire, voilà, mon fils. Et Allah, je ne connais pas la religion, je n'ai pas pratiqué la religion parce que mon père, ma mère ne me l'a pas enseigné. Qu'est-ce que tu vas dire devant Allah Azza wa Jalla ce jour-là? L'insan yurabbi wa awladahu ala ta'ati Allah Azza wa Jalla wa ta'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ati walidayhi wa l'ihsani lahuma. Pour éduquer nos enfants, adore Allah Azza wa Jalla, obéir à Allah, obéir à son prophète Hassan, obéir aux parents, à la mère, au respect de la mère et du père. Comme ça, quand on va mourir, les enfants vont invoquer Allah Azza wa Jalla en notre faveur. Yed'ou lak ou yed'afiru lak. Allah yarhama aba'ana wa aba'akum, wa ummahatina wa ummahatikum. Et j'appelle tous les jeunes, tous les enfants, à avoir du respect pour leurs parents, leur père et leur mère. Parce que c'est important. C'est ton père, c'est ta mère. Tu lui dois tout le respect. Malgré ce que tu peux comme avoir comme problème avec lui, ça reste toujours ton père. Tu dois lui obéir, même s'il est mécréant. Même s'il est mécréant. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala alla tushrika bi shay'an, ala tushrika bi shay'an fala tuti'huma. Si tu demandes à associer Allah Azza wa Jalla quelque chose, ne faut pas leur obéir. Mais, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Il faut leur tenir bonne compagnie dans ce moment. Être serviable. Les respecter, s'occuper d'eux, surtout pendant leur âge avant. Allah est capable de voir. هذا العمل السابع لا بد التركيز عليه. لأن كلنا غادي نكونوا آباء. كثير منا آباء وأمهات. La plupart d'entre nous c'est des parents et c'est des pères et des mères. هذا الإنسان c'est de ta responsabilité. هذا مسؤولية الإنسان أن يربي ولده. والله عز وجل يعطيك الأجر عليه لأنك ربيت ولدك كبر لما مت يدعو لك في كل وقت في كل وقت نحين يستغفر لك ثواب هذا الأمر الله عز وجل يوصي لك إلى في قبره c'est de ta responsabilité d'éduquer ton enfant mais tu as un retour tu as une récompense après ta mort parce que ton fils tu l'as bien éduqué ta fille tu l'as bien éduqué et elle prie pour toi elle se rappelle de toi Allah يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن لا يؤاخذنا بما فعلنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخواني وأخواتي أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله عز وجل سيحاسبكم عن أعمالكم ظاهرة كانت أو باطنة. Sachez bien que Allah عز وجل va nous juger sur nos actes, qu'elles soient cachées ou apparentes, qu'elles soient internes ou externes. Allah عز وجل va nous demander des comptes. Qu'on se prépare par rapport à ce qui nous attend après la mort. Et ça, on a le mujmal, amal mujmal, أن يحاسب الإنسان على أعمال الخير وعلى طاعة الله عز وجل. إذا بخير بين الزغط الله عز وجل إلى الشمع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقدر الاستطاع الشكال سلو تكافاتيته الفرائد les obligations. On est tous égaux dans les œuvres surrogatoires. Chacun fait en fonction de sa possibilité, chacun de nous, mais il faut faire des efforts. لا نختار بالدنيا. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر. وفي تخوض تخوضين de ce bas monde parce que tu ne sais pas si au soir tu es vivant tu resteras jusqu'au lendemain. جاء عن ابن عمر أنه كان يقول كن في الدنيا كأنك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Sois dans ce bas monde comme un voyageur ou un passager. Ibn Omar disait lui-même, si tu es au matin, n'attends pas le soir. Si tu es au soir, n'attends pas le matin. ولا نقصر بالدنيا. من سبع عشر بني علي وسير وخلي. جاء واحد بيت شعري. لدو للموت وابن للخراب. Enfanté pour la mort. Et construisez pour la destruction. Parce que tout ce qui est vivant va mourir. Et tout ce qui existe sur terre, un jour ou l'autre, va disparaître. الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجهم حجا مبرورا وأن يبلغهم كارمين غانمين وأن يتقبل منهم ويوفقهم لعبادته حق عبادته وأداء مناسكهم حق الأداء. اللهم وفقنا وإياهم لما يحبون. كذلك الناس لمدى المحجوش الله يوفقنا ويسر لهم الحج إن شاء الله العام المقبل أعوام القادمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا معصوما واجعل تفرقنا منه يا رب تفرقا موفقا ومن الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا للنار. إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة لقدسه وسلف بكم أيها المؤمنون فقال ولم يزل قائلا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا الأنصار منهم المهاجرين وعن آل بيته الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأكثروا من الصلاة والتسليم على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى أمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
واعتذر ثم تصفت الحمد لله ان تسبيح الصخور من تمام الصلاه بسيئه في جثه الرجل الى الرجل والكتف الى الكتف.
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله